Jizzax viloyati Zomin tuman tibbiyot birlashmasining tez tibbiy yordam shoxobchalarida ishlaydigan 30 nafardan ortiq hamshira, dori taxlovchi, sanitarka va dispetcher 18 iyun kuni tuman xalq qabulxonasiga borib, ishdan noqonuniy bo'shatilayotganiga qarshi norozilik bildirdi. O'tgan yilning noyabrida ish boshlagan bu tibbiyot xodimlari birlashma rahbarlarini korrupsiyada ayblab, arizalarni xalq qabulxonasiga topshirgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning otasi Miromon Mirziyoyev nomiga qo'yilgan Zomin tibbiyot birlashmasining 30 dan ortiq xodimi 18 iyun kuni tuman xalq qabulxonasiga arz qilib borgani haqida ismi sir qolishini so'ragan shikoyatchilardan biri Ozodlikka xabar qildi. O'tgan yilning noyabr-dekabr oyida Zomin tumani qishloqlarida tez yordam shoxobchalari tashkil etilib, hamshira, sanitarka, dispetcher, dori taxlovchi shtatlariga 103 nafar odam ishga olingan edi. Endi esa shtat qisqaryapti deb bizni ishdan bo'shatishmoqchi. Hammaga ogohlantirish maktublari berilgan. Bu xodimlarning aksariyati ishga kirish uchun 1 million so'mdan 3 million so'mgacha pora berishga majbur bo'lganini xalq qabulxonasidagi mulozimlarga aytishdi. Ular bu gaplarning hammasini videoga olib Toshkentga yuborishlarini va u yerdan bu muammoni o'rganganini maxsus komissiya kelishini aytgandan so'ng ayollar tarqadi, deydi hamshiralardan biri. Ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasi bekor qilinayotgani haqida ogohlantirish xati olgan hamshira Hilola Kubayevaning Ozodlikka aytishicha, xalq qabulxonasida barcha ayollar o'z haq-huquqlarini talab qilgan. Men-ku pora bermay xalq qabulxonasi orqali ishga kirganman, lekin o'sha kuni o'nlab ayollar korrupsiya tibbiyot birlashmasida chuqur ildiz otib ketgani haqida mulozimlarga aytishdi. Toshkentdan maxsus komissiya kelsin, adolatli tekshirsin, ularning hamma nayranglari fosh bo'ladi, dedi Hilola Kubayeva. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, xodimlar noroziligidan so'ng birlashma kadrlar bo'limi boshlig'i, katta hamshira va boshqa mulozimlar norozilikka chiqqan har bir xodimning uyiga borib, davolaridan voz kechishini talab qilgan. Zomin tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Ibragimov Ozodlik bilan suhbatda xodimlarning xalq qabulxonasiga arz qilib borganini tasdiqlar ekan, buni anglashilmovchilik deb atadi. Xodimlarning ishdan bo'shatilishi degan gap yo'q. Bularning qabulxonaga borgani qandaydir noqonuniy agitatsiya bo'lgan. Bir ayol agitatsiya qilgan. Bugun ham borib o'sha ayollar bilan gaplashdik. Ular o'sha ayol aytgani uchun bordik. Keyin videoga olib gapirtirmoqchi bo'lganda biz ketdik, deyishdi. Hammasi oyligini olib ishlab yuribdi. Tez tibbiy yordam shoxobchalarida faqat dori taxlovchi va dispetcher shtatlari masalasi bo'lib turibdi. Lekin bu xodimlarga boshqa joydan ish topib berishga harakat qilamiz, dedi bosh vrach. Rustam Ibragimov xodimlarning korrupsiya haqidagi iddaolariga mujmal javob berdi. Har bir xodim mendan tashqari profsoyuz, tez yordam bo'limi boshlig'i, yurist, kadrlar bo'limi boshlig'i va o'sha xodimning biror yaqini ishtirok etgan imtihonda tanlab olinadi. Masalan, 5 ta da'vogar bo'lsa, eng yaxshisi olinadi. Yana endi qanday o'yinlar bo'lgan, men bilmayman. Men o'zimni oqlamoqchi emasman, lekin korrupsiya borligini kuzatmaganman, dedi tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Ibragimov.